Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Bid'ah Al-Hauliyah. Kita selesaikan dulu pembahasan tentang masalah puasa, kemudian catatan kaki yang belum kita baca, baru kemudian poin bahasan tentang umroh Rajab. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala wa qala faqihu Qayrawan. Ahli fikih dari Qayrawan, karan nama satu tempat di Tunisia. Wa alimu ahli zamanihi bil furu', dan ulama besar di zamannya dalam masalah fikih, Abu Muhammad ibn Abi Zaid Al-Maliki, beliau mazhabnya Maliki, Qayrawan, daerah yang bermazhab Maliki. Ibn Abbas membenci puasa Rajab kullihi selama satu bulan penuh. Alasannya khifata, karena khawatir kalau orang-orang yang bodoh beranggapan kalau itu adalah sebuah kewajiban. At-Turtusi Al-Maliki juga mengatakan makruh hukumnya puasa Rajab. Ala ahadi thalathati awjuhin, dengan satu dari tiga alasan. Yang pertama, jika kaum muslimin mengkhususkan puasa Rajab setiap tahun, maka orang-orang awam dan orang-orang yang tidak punya pengetahuan tentang syariat akan mengira ma'adhuhuri siyamihi, ketika puasa tersebut dilakukan terang-terangan, maka orang-orang awam akan mengira kalau puasa Rajab adalah fardun, adalah kewajiban sebagaimana puasa Ramadan. Kalau enggak dianggap fardun, maka dianggap anau sunnatun thabitah, satu hal yang sunnah Nabi, sabitah yang valid dari Nabi, yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan diri untuk mengerjakannya sebagaimana sunnah-sunnah rawatib. Atau orang-orang awam beranggapan bahasanya puasa pada bulan Rajab makhsusun bifadli thawabin, punya keistimewaan pahala yang bersifat khusus lebih daripada bulan-bulan yang lain, maka dia akan jarin majra sawmi asura, dia seperti puasa Asyura yang punya keutamaan khusus. Sebagaimana juga akan seperti keutamaan akhir malam dibandingkan awal malam berkaitan dengan masalah sholat. Fayakunu mimba bil fadha'il, maka jika muncul anggapan yang ketiga, maka ini adalah babnya adalah bab amal yang utama, bukan bab sunnah dan atau faridah. Kalau maka di sini dibedakan antara fadha'il dengan sunan atau sunnah. Maka sunnah adalah sesuatu yang rutin Nabi kerjakan atau Nabi ajarkan untuk dikerjakan secara rutin, semacam sholat-sholat rawatib Nabi kerjakan rutin. Nah, fadha'il di sini artinya adalah amal yang dianjurkan, namun meskipun tidak sampai derajat dianjurkan untuk dirutinkan. Maka ini sebagaimana pembedaan sebagian ulama antara mustahab dengan sunnah. Walau kana min babil fadail, seandainya itu adalah termasuk amal utama, tentu Nabi akan mengajarkannya atau melakukannya meskipun sekali dalam umur beliau, sebagaimana Nabi lakukan untuk puasa Asyura dan sepertiga yang telah berlalu dari waktu malam. Namun ternyata Nabi tidak melakukannya, maka batallah anggapan kalau ada keistimewaan khusus untuk puasa Rajab. Sebagaimana tidak benar anggapan kalau puasa Rajab satu hal yang wajib ataupun sunnah, dalam pengertian sunnah yang dirutinkan bittifaq dengan sepakat ulama. Falam ya bekal, jika demikian maka tidaklah tersisa wajhun satupun alasan untuk litakhsisihi bisiyam, titiknya itu harusnya tidak ada, untuk mengkhususkan Rajab dengan puasa. Maka dimakruhkan berpuasa Rajab dan terus menerus puasa Rajab. Hadaran khawatir kalau kemudian disamakan dengan kewajiban atau dianggap sebagai sunan ratibah, dianjurkan untuk dirutinkan oleh orang-orang awam. Sehingga masih kata At-Turtusi Al-Maliki, maka jika ada seorang yang ingin berpuasa di bulan Rajab namun dalam bentuk yang aman dari jalan menuju bahaya, perbuatannya tidak menjadi jalan menuju bahaya. Jika orang ingin puasa Rajab, apa motivasinya? Ingin puasa mutlak. Nah, misalnya, maka ya tidak bisa dilarang. Nah, dia ingin puasa sunnah mutlak. Ya, dia pas Rajab kok banyak longgar. Pas longgar boleh jadi sebagian orang yang sebulan kerja, sebulan di rumah. Nah, pas Rajab pas di rumah. Nah, maka dia ingin melakukan puasa sunnah mutlak. Maka jika puasa yang dikerjakan ala wajhin tu'manu fihi dhari'ah, aman dari dhari'ah, jalan menuju bahaya, semisal keyakinan yang berbahaya. Artinya dia sekedar puasa itu sendiri, tidak dia promosikan, tidak dia sebar-sebarkan. Wantisarul amri, dan dalam bentuk yang tidak tersebarnya perkara itu, sehingga la yu'addu fardhan au sunnatan, tidak dihitung, tidak dianggap sebagai kewajiban ataukah sunnah dalam pandangan orang awam. Kata At-Turtusi Al-Maliki, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Ya, fami mata kota, maka dari keterangan yang telah lewat dari perkataan para ulama yang salafus saleh, jelaslah bagi kita, atau para ulama yang mengikuti jejak salafus saleh, jelaslah bagi kita bahasanya bulan Rajab lai khosos, tidaklah dikhususkan dan tidak akan dikhususkan dengan puasa tertentu tanpa bulan-bulan yang lain. Dan mengkhususkan Rajab untuk berpuasa adalah bentuk pemuliaan kepada Rajab. Dan pemuliaan bulan Rajab adalah tindakan menyerupai orang jahiliyah. Dan siapa menyerupai sekelompok orang, maka dia bagian darinya. Wa takhsisu bisiyam, maka mengkhususkan Rajab untuk berpuasa adalah satu hal yang bid'ah, tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dilakukan. Demikian juga para khulafaur rasyidun, demikian pula tabi'un dan salafus saleh. Wa kullu ma warada fi siyamihi, adapun semua dalil tentang anjuran puasa Rajab Faqad ittafaqa jumhurul ulama, maka jumhur ulama hadis sepakat kalau itu adalah hadis palsu kecuali sedikit darinya yang itu dhaif sekali sehingga tidak layak dijadikan sebagai hujah. Waqad sahih dan terdapat dalil yang sahih yaitu yang sahih dari Ibnu Abbas radallahu anhuma bahasanya beliau melarang puasa Rajab. Yang dilarang kalau Ibnu Abbas kullihi selama satu bulan penuh supaya Rajab tidak menjadi Eid, menjadi hari raya. Sahih dan terdapat riwayat yang sahih anhu dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk berpuasa yang fadlahu yang lebih Nabi unggulkan daripada hari-hari yang lain kecuali hari ini yaitu hari Asyura dan bulan ini yaitu bulan Ramadan. Fa idza laisa li takhsisi sari Rajab bi shaumi aslun wallahu a'lam. Fa idza maka demikian kesimpulannya tidak ada bagi pengkhususkan bulan Rajab untuk dengan kegiatan puasa aslun landasan wallahu a'lam. Tentang yang dimaksud riwayat dari Ibnu Abbas di catatan kaki nomor 3 diatkan oleh Abdul Razak dalam Musnad, Ibnu Hajar mengatakan ini adalah sanad yang sahih. Tentang Turtusi di halaman sebelumnya, Turtusi adalah Muhammad ibn Walid ibn Muhammad ibn Khalab ibn Sulaiman ibn Ayub al-Fihri ibn Zandaqah at-Turtusi Abu Bakar. Faqihun hafizun ahli fikih ahli hadis, imamun muhaddisun, seorang teladan dan seorang pakar hadis. Thiqatun zahidun, seorang yang terpercaya dan kredibel dalam riwayat dan seorang yang zuhud. Seorang yang istimewa, beliau mengadakan perjalanan ke Irak dan belajar fikih di Andalus di Spanyol. Dan beliau menemani berkawan yaitu belajar dengan Abu Walid al-Baji al-Maliki, ulama besar Spanyol di zamannya. Al-Baji ini sejaman dengan Ibnu Hazm. Mudatan selama beberapa waktu lamanya. Setelah dia belajar di Andalus, belajar dengan Al-Baji, summa rahala ila Misr, dia mengadakan perjalanan ke Mesir sehingga wafat di Mesir. Wakanat wiladatuhu, dan dia lahir pada tahun 451 Hijriah, kurang lebih wafat tahun 520 Hijriah di kota Iskandariah, Mesir. Ya, Turtusi sendiri adalah nisbat kepada satu daerah yang disebut dengan Turtusyah yang ada di Spanyol. Maka nama tempat di Spanyol. Di antara buku karya Turtusi At-Ta'liqah fi Masailil Khilaf, ya, dan di antara buku beliau juga nulis buku khusus masalah bid'ah judulnya Al-Bid'ah wal Hawadis Birrul Walidain Usul Fiqih dan Sirajul Muluk. Kemudian tentang Faqihu Kairawan, dicatatkan kaki poin yang pertama, Abdullah bin Abi Zaid al-Kairawani al-Maliki Abu Muhammad, alim ahli al-Maghrib, dia adalah ulama besar daerah barat, itu sampai-sampai beliau bergelar Malikus Sahir, Imam Malik kecil. Al-Qadhi Iyad al-Maliki mengatakan dialah yang memegang kepemimpinan agama dan dunia, warahala ilahi minal aqtar, para penuntut ilmu dari sepanjang belahan dunia mengadakan perjalanan untuk belajar kepada beliau. Dan banyak murid yang mengambil ilmu dari beliau. Dan Ibnu Abi Zaid inilah yang membuat ringkasan mazhab Maliki dan memenuhi negeri dengan karya-karya beliau. Beliau wafat tahun 386 Hijriah. Di antara karya beliau adalah Nawadir wa Ziyadat dan Ikhtisar al-Mudawwanah. Dan dua buku ini, Al-Mu'awwal menjadi rujukan penting dalam fatwa di daerah Maghrib. Dan Utabiyah, kemudian Iktidak Bimadzhab Malik dan Risalah. Risalah ini beliau tulis saat beliau berusia 17 tahun. Dan buku-buku yang lain. Wakana dan beliau di samping tingginya kedudukanmu dalam ilmu dan amal, beliau adalah seorang yang anak yang berbakti, wa itharin dan suka mengutamakan orang lain, membantu menafkahi para penuntut ilmu dan berbuat baik pada mereka. Dan beliau ini, Ibnu Abi Zaid ini, di atas jalan atau akidah salaf dalam masalah akidah, beliau tidak mengenal ilmu kalam, tidak pula suka melakukan takwil-takwil. Kemudian kita akan baca catatan kaki di pertemuan yang lewat yang belum kita baca. Kita mulai dari halaman 230 catatan kaki nomor 8 tentang seorang ulama tabi'in Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id bin Qais bin Qahr al-Ansari. Wakilah dan ada yang mengatakan Yahya bin Qais bin Amr bin Sahal. Dia adalah dari kabilah Malik bin Najjar. Dan beliau adalah hakim kota Madinah di masa khilafah Abu Ja'far al-Mansur. Dan beliau adalah murid dari 7 mufti kota Madinah di masa tabi'in. Wulidah beliau lahir sebelum tahun 70 Hijriah di zaman pemerintahan Ibnu Zubair. Dialah Yahya bin Sa'id inilah pemilik hadis innamal a'malu binniyat. Karena wa'anhu, karena dari beliau lah istihara hadis ini terkenal. Maka hadis innamal a'malu binniyat, satu-satunya sahabat yang meriwayatkan adalah Umar. Dan setelah Umar terdapat 3 orang yang 3-3nya tabi'in. Mengambil riwayat satu dari yang lain. Dan tabi'in yang ketiga tadi adalah Yahya bin Sa'id al-Ansari. Tidak ada sanad yang lain kecuali sanad ini. Maka dia hadis gharib awalnya. Dari Yahya bin Sa'id ini banyak ulama atau banyak yang mengambil hadis darinya. Dikatakan ada 200 orang dan 200 sanad setelah Yahya, maka berarti Yahya bin Sa'id punya 200 murid yang menyebarkan hadis innamal a'malu binniyat. Sehingga wa anhu ishtahara, setelah Yahya bin Sa'id al-Ansari, hadis ini menjadi hadis yang masyhur, hadis yang terkenal, yang banyak riwayatnya. Bahkan rawa anhu nahul mi'atain, ada satu versi yang mengatakan di bawahnya, rawi di bawahnya Yahya bin Sa'id itu ada yang kurang lebih 200 orang. Imam Ahmad berkata tentangnya, dia adalah asbatun nas, orang yang paling kokoh. Dan secara umum ulama Jawa Ta'dil mengatakan dia adalah orang yang siqah, wafat tahun 143 Hijriah dalam usia 70 sekian tahun. Kemudian di halaman 231 tentang Yusuf bin Atiyah bin Sabit As-Sofar Al-Ansari As-Sa'di, dia disebut Sa'di karena bekas budak orang Sa'di. Abu Sal Al-Basri Al-Jufri Ibnu Ma'in mengatakan laisa bisyai. Dia tidak ada nilainya. Bukhari mengatakan mungkarul hadis. Dan perawi yang disebut oleh Bukhari dengan sebutan mungkarul hadis adalah perawi yang paling jelek menurut Bukhari. Untuk perawi yang paling rendah derajatnya, menurut Bukhari, Bukhari punya dua istilah, fihi nadhar sama mungkarul hadis. Itu artinya orang ini sudah demikian parahnya. Abu Atim, Abu Surah dan Darqutni mengatakan dia adalah orang yang lemah hadis yang diatkan. Budak mengatakan tidak ada apa-apanya. Nasai dan Daulabi mengatakan ditinggalkan hadisnya karena bukan orang yang siqah. Ibn Ibn mengatakan dia seorang suka membolak-balik matan hadis. Maksudnya dia lekatkan matan yang maudhu ke sanad-sanad yang sahih. Maka tidak boleh mengambil riwayat berhujah dengan orang ini Yusuf bin Atiyah wafat tahun 187 Hijriah. Kemudian Hisham bin Hasan Al-Qurdusi Al-Asdi disebut Al-Asdi karena bekas budak orang Asdi. Abu Abdillah Al-Basri Ibnu Arubah berkata kepadanya, aku belum pernah melihat orang yang lebih kuat hafalannya dibandingkan Muhammad Afad yang lebih hafal tentang red-red yang dimiliki oleh Muhammad bin Sirin melebihi Hisham. Ibnu Madin mengatakan hadis-hadis yang bakal Hisham dari Muhammad adalah hadis yang sahih. Nah, Hisham bin Hasan ini menjadi tetangganya Hasan al-Basri kurang lebih 10 tahun. Wafat tahun 148 Hijriah. Ya, maka di sini cuma bertetangga di cantumkan dalam biografi menunjukkan istimewanya bertetangga dengan orang-orang istimewa sehingga layak untuk dikenang dan diabadikan karena bertetangga dengan Hasan al-Basri ini tentu dapat banyak ilmu karena dia bertetangga dengan ulama. Oleh karena itu maka ini menjadi peristiwa berharga yang patut diabadikan. Kemudian tentang Muhammad bin Sirin, beliau adalah Muhammad bin Sirin Abu Bakar Al-Ansari, disebut Al-Ansari karena bekas budaknya Anas bin Malik. Bapaknya Muhammad bin Sirin berarti Sirin adalah tawanan dalam kasus perang Ainun Tamar. Beliau lahir 2 tahun tersisa, 2 tahun terakhir dari Khilafah Utsman. Ibunya namanya Sofia, bekas budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Muhammad bin Sirin seorang ahli fikih, seorang imam, orang yang ilmunya banyak, siqah, sahabat. Beliau adalah alama fi ta'bir, ulama besar dalam tafsir mimpi. Beliau punya kelebihan yang tidak Allah berikan pada banyak orang, yaitu kemampuan untuk memberikan takwil atau takbir atau tafsir mimpi. Namun perlu diketahui ada satu buku yang dinisbatkan, buku tafsir mimpi yang dinisbatkan sebagai tulisan Muhammad bin Sirin dan itu dusta. Muhammad bin Sirin memang alim dalam tafsir mimpi, namun beliau tidak pernah menulis buku. Masalah itu, bedakan dua hal ini. Beliau alamah dalam takbir, yaitu takbirul manamat, takbir mimpi. Namun beliau tidak menulis buku tentang takbir mimpi. Beliau adalah seorang yang roksan fil warak, seorang yang sangat-sangat warak. Dan beliau adalah seorang yang hasan ala ilmi, punya ilmu yang bagus tentang dunia bisnis, wal qadha dan peradilan, demikian juga ilmu waris. Ahmad bin Hanbal mengatakan, jika ada sanad Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, la yataqaddam alaihi ahadun, maka tidak ada yang lebih, satu pun yang lebih hebat daripada sanad ini. Dan beliau mengatakan Muhammad bin Sirin termasuk sekor wafat tahun 110 Hijriah. Kemudian catatan kaki nomor 9. Abul Khattab wa Amr bin Hasan bin Ali bin Muhammad bin Dihyah bin Khalifah Al-Qalbi Dhahabi mengatakan, betapa jauhnya perawi ini dari riwayat yang sah dan bersambung. Al-Hafidh Abu Khattab Syekh Udyar Misriyah dalam hadis. Dia adalah ulama besar dalam hadis di negeri Mesir. Dan beliau adalah orang yang pertama kali menjabat sebagai Syekh Darul Hadis Al-Kamiliyah pihak di Mesir. Ya, mungkin semacam guru besar di bidang guru besar di lembaga pendidikan Darul Hadis Al-Kamiliyah. Dan beliau dicopot dari jabatan ini dan beliau sudah termasuk ulama yang unggul, masyahirul fudala, orang yang istimewa yang terkenal, mengetahui banyak tentang nahwu bahasa Arab, ayamul Arab, sejarah Arab dan syair-syairnya, mengadakan perjalanan ke Spanyol, Maghrib, Mesir, Syam, Irak, timur, daerah timur dan Khorasan. Namun meskipun beliau adalah ulama besar dalam banyak bidang, namun semoga Allah maafkan beliau, beliau adalah orang yang punya hobi yang jelek, kathiral waqi'ah fil a'imah, suka mencela para ulama. Meskipun dia orang pintar, namun lisannya tidak terkontrol. Maka jika di zaman ini ada juga yang semodel seperti itu, maka jangan kaget. Di satu sisi dia ulama, di satu sisi yang lain ada perbuatannya yang layak untuk tidak dicontoh, suka mencela yang lain, bahkan boleh jadi ulama yang lebih besar daripada dia. Perbuatan dia suka mencela ulama yang lain tidak menjatuhkan dia dari status ulama, dia tetap ulama non ingeng ini, perlu digarisbawahi. Dan dia sering yadai mengklaim hal-hal yang tidak nyata. Dia sering memberikan tuduhan, oh si gini, itu cek enggak. Dia tuduh si fulan gini, ternyata tidak. Oleh karena itu maka wakana mutahaman, dia tertuduh bil mujazafa, suka ngawur dalam nukilan. Kalau kutip mengutip orang, mengutip pendapat orang, wah itu bisa dibacakan ngawur. Padahal alim dia, ulama, namun kalau ngutip orang ini tidak valid. Maka nama menyata rokhos fil ijazah, dan dia adalah orang yang terlalu longgar dalam masalah ijazah. Dalam riwayat ada model ijazah. Ketika dia mendapatkan riwayat dengan model mujazah, ijazah, dia berani mengatakan haddatsana, padahal ini tidak boleh. Maka ijazah berkaitan dengan riwayat, maka ada misalnya satu ulama, satu guru hadis, dia punya satu buku kumpulan hadis, 100 hadis. Dan dia tahu ada seorang talib, seorang santrinya yang berilmu, maka santrinya itu belum pernah belajar langsung dan mendengar langsung atau membacakan 100 hadis yang ada di buku ini. Dan si guru mengatakan, kalau tahu ini anak pinter, dia pasti ngerti, faham. Maka dia katakan, aku ijazahkan kepadamu buku ini, silakan kau riwayatkan dariku apa yang ada di buku ini. Maka dia riwayatkan, dia sampaikan kepada muridnya, namun dia harus jelaskan ijazatan. Kalau dia dapatkan secara ijazah, bukan mendengar langsung atau membacakan langsung pada guru. Dan para ulama menyebutkan tentang orang ini asya berbagai hal yang tidak baik untuk disebutkan. Dan lahirnya dia tahun 546 Hijriah, wafat tahun 633 Hijriah. Ini. Oleh karena itu maka meskipun beliau alim, tadi dikatakan oleh Dzahabi, ma'aba'adahu anisihati wal itisal. Betapa jauh riwayat yang dia bawakan dari ketersambungan dan keabsahan. Kemudian berikutnya adalah Al-Mu'taman bin Ahmad bin Ali bin Husain bin Ubaidillah. Abu Nasr As-Sajji Al-Maqdisi dari Maqdis, dari Muhadis Baghdad, ahli hadisnya kota Baghdad, banyak membaca dan dia menulis atau menyalin Jami' Tirmidzi sebanyak 6 kali. Di masa silam orang pingin kitab harus disalin, kalau enggak ngupah orang yang mau menyalin. Maka beliau pernah nyalin Jami' Tirmidzi sebanyak 6 kali. Wa kana fihi salfun wa qana'atun wa 'ifatun wa istighalun bima ya'ni salfun lewati, dan beliau punya sifat qana'ah, ifah menjaga kehormatan dan sibuk dengan hal-hal yang penting dan manfaat saja. Dia adalah orang yang sahih periyatannya, bagus tulisannya, terpuji perjalanan hidupnya, latifan seorang yang lembut, sibuk dalam ilmu fikih dengan belajar kepada Abu Ishaq As-Syirazi As-Syafi'i selama beberapa waktu lamanya. Dzahabi mengatakan siqatun hafidhun, wafat tahun 507 Hijriah. Tentang Khosan, Khosan adalah satu nama daerah yang luas. Awal batasnya itu mepet dengan Irak. Sedangkan akhir batas Khosan itu mepet dengan India, Tokhoristan, mepet dengan India, yaitu Tokhoristan, Rosana, Sijistan, dan Kirman. Namun laisa dzalika minhu. Namun daerah-daerah tadi bukan termasuk Khorasan. Tidak termasuk dari Khorasan. Maka India tidak termasuk Khorasan. Sebelum perbatasan dengan India itu akhir Khorasan. Maka sedangkan Dajjal itu muncul dari Khorasan, sebagian orang ini pernah ramai Dajjal muncul dari India. Ini tentu bukan Dajjal. Karena India bukan Khorasan. Wa inna wa atraf utudit, namun itu adalah ujung batasnya. Di antara nama-nama kota yang penting di daerah Khorasan ada Naisabur, Hurah, Marwa, Balkha, Taliqan, Nasa dan Sikhis. Dan Abjuret atau apa itu. Wa may takhallalu dhalika minal mudun. Demikian juga kota-kota yang di antara kota-kota tadi sebelum sungai Jaihun. Nah, negeri-negeri Khorasan ini, mayoritas negeri-negeri ini telah ditaklukkan oleh kaum muslimin unwatan dengan peperangan dan dengan damai. Dan adalah banyak ditaklukkan pada tahun 31 Hijriah di masa khilafah Utsman bin Affan. Kemudian tentang Al-Faqihi, dia adalah Muhammad bin Ishaq ibn Abbas Al-Faqihi, seorang ahli sejarah dari penduduk Mekah. Dia sejaman dengan Al-Azraqi, dan Al-Azraqi ini juga ahli sejarah. Al-Faqihi ahli sejarah, Al-Azraqi ahli sejarah. Namun dia semasa dengan Al-Azraqi, namun dia lebih belakangan matinya daripada Al-Azraqi. Dia wafat di akhir-akhir tahun, bulan-bulan akhir tahun 272 Hijriah. tentang seorang ulama hadis Sa'id bin Mansur bin Subah Al-Khosani Abu Uthman Al-Maruzi At-Taliqani, syekhnya Masjid Tanah Haram atau Masjid Haram, penulis kitab Sunan ada Sunan Sa'id bin Mansur. Seorang yang siqah, seorang yang jujur, termasuk wadah ilmu. Imam Ahmad memberikan pujian yang bagus untuknya. Abu Atim Al-Razi mengatakan dia siqah, termasuk minal mutqinin, orang yang sangat lancar hafalannya. Al-Athbat sangat kokoh hafalannya, di antara ulama yang jama'ah wa sunnafah, mengumpulkan kemudian menuliskan apa yang telah dikumpulkan. Harap Al-Kirmani mengatakan Sa'id bin Mansur pernah mendiktekan kepada kami kurang lebih 10.000 hadis, yang itu semua dengan hafalannya tanpa catatan. Al-Hakim mengatakan Sa'id bin Mansur tinggal di Mekah, Mujawiran, bertetangga dengan Ka'bah, sehingga kemudian dia dinisbatkan kepadanya disebut Al-Makki. Wahuwa dan Sa'id bin Mansur ini adalah riwayatul Sa'id ibn Uyainah. Dia adalah yang paling banyak menyelamatkan atau menyimpan riwayat Sa'id bin Uyainah. Dan dia adalah termasuk salah satu ulama dalam hadis. Karyanya banyak sekali. Dan dia dipakai dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena idza ra'a fi khatabi khata'an lam yarji anhu. Dan beliau ini jika melihat di bukunya terdapat kesalahan, beliau tidak yarji anhu, biasanya meralat ya. Mohon nampaknya tidak tepat arti semacam itu, wallahu a'lam. Tufiyah beliau wafat tahun 227 Hijriah di Makkah. Kemudian ada yang bernama Mus'ir bin Kidam bin Zahir bin Ubaidah ibn Haris. Seorang imam, seorang yang sabat, seorang kokoh, yang kokoh riwayatnya. Ulamanya Irak, Abu Salamah Al-Hilali Al-Kufi Al-Hadis. Seumuran dengan Syu'bah. Namun beliau adalah orang yang juling dua matanya. Para ulama hadis sepakat kalau beliau adalah seorang yang siqah. Dan beliau disebut mushaf. Karena demikian, tokcernya hafalannya tidak pernah salah. Maka dia disebut buku. Atau kalau dalam bahasa kita apa? Kamus berjalan. Kamus berjalan. Tidak butuh buku, tidak butuh ini. Bahkan buku dikoreksi dengan hafalan beliau. Nah, kalau tidak sesuai dengan hafalan beliau, bukunya yang salah. Ya. Bukan hafalan dikoreksi dengan buku, namun buku dikoreksi dengan beliau. Wakana jama'ah al-ilma wal wara'ah, dan beliau adalah seorang yang ada pada diri beliau ilmu dan wara'. Wafat tahun 1505 Hijriah. Kemudian yang terakhir adalah Wabrah bin Abdurrahman Abu Uzaimah Al-Harithi, disebut juga Al-Muslimi, dari daerah Madhaj Kufi. Ibnu Ma'in dan Bucara mengatakan Siqah. Ibnu Hibban masukkannya dalam kitab Siqah. Al-Ijli mengatakan dia orang Kufah, tabi'in yang Siqah. Wafat tahun 116 Hijriah. Ya, demikian pembahasan tentang puasa Rajab. Ya. Puasa Rajab ini intinya adalah satu hal yang tidak dituntunkan. Namun jelas dia adalah satu hal yang tidak dituntunkan, satu hal yang bermasalah manakala orang itu puasa Rajab selama satu bulan penuh. sehingga orang yang puasa rojak selama satu bulan penuh dia dinilai melakukan takhsis, pengkhususan rojab untuk berpuasa. Ya, gimana supaya tidak tergolong mengkhususkan rojab untuk berpuasa? Maka ya, kemarin telah kita baca ada ulama yang mengatakan ya dia jangan satu bulan, ada beberapa hari yang dia batal, yang dia tidak berpuasa ketika itu. Dan ada ulama yang mengatakan ya sebulannya itu pakai teman. Ya, setelah rojab, habis rojab apa? Sya'ban. Ya sudah, sebulan rojab puasa, nanti Sya'ban juga puasa. Atau Asharul Hurum 4 bulan puasa terus. Masing-masing full 1 bulan. Dzulqa'dah, tentu Dzulhijjah tidak bisa penuh, ada tasyrik. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, semuanya full 1 bulan. Nah, itu tidak apa-apa. Dan ada ulama yang mengatakan tidak boleh full Rajab 1 bulan puasa kecuali kecuali dia orang yang puasa dahar. Ini terlepas dari hukum puasa dahar, namun yang jelas orang yang puasa dahar itu boleh seperti dan pendapat Imam Ahmad untuk puasa Rajab full 1 bulan. Demikian juga kemarin kita baca pendapat Ibnu Qayyim kalau beliau mengatakan Nabi tidak puasa Rajab, sama sekali tidak pernah puasa Rajab, tidak pula menganjurkannya. Tidak pula menganjurkannya, bahkan terdapat riwayat hadis riwayat Ibnu Majah di mana Nabi melarang puasa Rajab. Dan di antara ulama yang tadi yang kita baca pagi ini tadi, di antara ulama yang melarang, yang terlarang dari puasa Rajab itu adalah satu bulan penuh, tadi adalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki. Beliau melarang puasa Rajab kullihi satu bulan penuh. Kemudian penjelasan tadi juga kita baca penjelasan At-Turtusi Al-Maliki, beliau mengatakan ya puasa Rajab itu boleh karena boleh jadi orang itu beralasan dengan puasa sunnah mutlak atau yang lain, namun bersyarat ala wajin untuk manufihi dhari'ah, asal dinilai yakin, aman, tidak berdampak keburukan di masa yang akan datang, terutama untuk orang-orang awam. Ya, maka ringkasnya puasa Rajab adalah kalau dari atsar sahabat tentang puasa Rajab, kalau ada hadis Ibnu Majah, ada hadis Ibnu Majah yang melarang puasa Rajab namun dhaif. Demikian juga ada atsar dari Umar yang beliau mukuli orang-orang, tangan orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Kemudian ada Abu Bakrah, ada riwayat dari Abu Bakrah yang juga melarang puasa Rajab, dan beliau katakan ini adalah pengagungan. Ini sebagaimana adalah berpuasa saat itu adalah pengagungan, sebagaimana pengagungan orang-orang jahiliyah. Dan ada asar dari Ibnu Abbas, demikian juga ada asar dari Ibnu Umar. Maka puasa Rajab telah dibahas oleh para sahabat. Anggap saja hadis dari Nabi Dhaif tidak ada, maka tentang status hukum puasa Rajab telah dibahas oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka ringkasnya kesimpulannya, wallahu ta'ala a'lam, ya, puasa Rajab itu satu hal yang bermasalah, dan dia adalah bermasalah manakala satu bulan penuh. Adapun cara untuk keluar dari bermasalah jika satu bulan penuh tadi telah telah kita singgung. Bagaimana jika orang memperbanyak puasa di bulan Rajab, maka apakah ini juga bermasalah? Wallahu ta'ala a'lam, ini bisa bermasalah dan bisa tidak. Kalau dia tidak sampai satu bulan penuh, namun dia menjadi rajin berpuasa jika bulan Rajab, melihat faktornya, apakah faktornya karena Rajab ataukah tidak. Jika bukan karena Rajab, faktornya bukan karena Rajab, namun sudah kebelet nikah namun belum memungkinkan, nah, akhirnya dia banyak-banyak berpuasa termasuk Rajab, memperbanyak puasa, maka tentu tidak kita katakan ini satu hal yang bermasalah. Atau orang ingin puasa sunnah mutlak di ketika itu karena pas itu, dan ini alasannya alasan yang logis karena pas itu adalah waktu longgar dia untuk berpuasa, maka tidak masalah. Namun jika terjadi perubahan drastis antara sebelum Rajab dan setelah Rajab, dan bukan karena pertimbangan-pertimbangan yang logis, maka ini yang bermasalah. Sebelumnya sebelum Rajab jarang puasa Senin Kemis, tiba-tiba begitu Rajab tiba rajin puasa Senin Kemis, maka semacam ini bisa kita nilai bermasalah. Kecuali jika terjadi perubahan drastis ini satu hal yang beralasan. Sebelumnya sakit, sekarang sudah seger, mulai segernya Rajab, ya tidak masalah. Maka jika yang tidak sampai full satu bulan, maka perlu dilihat. Perlu melihat berbagai macam indikator, apa yang memotivasi untuk rajin berpuasa di bulan itu. Jika motivasi rajin berpuasanya adalah motivasi yang bisa dibenarkan, maka dibenarkan. Jika motivasinya adalah karena motivasi Rajab, maka ini yang bermasalah. Kemudian kita masuk ke pembahasan baru tentang masalah umrah Rajab. Wa amma takhsisuhu bil umrati, adapun mengkhususkan berumrah di bulan Rajab, ngepas-ngepaskan umrah di bulan Rajab, ini yang bermasalah kalau ngepas-ngepaskan. Kalau enggak ngepas-ngepaskan, ya pas punya duitnya pas bulan Rajab, maka tentu tidak kita katakan jangan pergi umrah, pas longgarnya, pas bisa cutinya bulan Rajab, mungkin ini alasan-alasan yang logis, pas punya duitnya bulan Rajab, pas bisa cutinya bulan Rajab, ya tentu ini tidak masuk dalam bab takhsis bil umrah. Takhsis bil umrah itu kalau bahasa Jawanya tadi ngepas-ngepaskan. Sebenarnya longgarnya itu sejak kemarin-kemarin longgar, nanti nunggu Rajab lah. Ini baru disebut takhsis bil umrah. Takhsis mengkhususkan umrah di bulan Rajab, dan ini diperselisihkan ulama. Dan ini dipersisikan oleh para ulama. Faqat rawa Ibnu Umar, maka Ibnu Umar telah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah umrah di bulan Rajab, namun ini diingkari oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan telah kemarin kita bahas ketika terjadi perselisihan antara Ibnu Umar dan Aisyah, apakah kemudian otomatis langsung kita salahkan Ibnu Umar? Yang benar tidak, perlu indikator. Namun yang menjadi pendapat penulis Bidah Hauliyah, dia langsung salahkan Ibnu Umar dan dia menangkan pendapat Aisyah dalam masalah ini. Dan nampaknya indikator yang dipakai oleh penulis, wawa yaskutu wawa yasma'u fasakata. Ibnu Umar dengar komentar Aisyah dan dia diam. Namun ini bukanlah indikator yang kuat. Diam di sini tidak mesti berarti merasa bersalah. Namun tidak ingin ribut karena ini dengan ibu sendiri atau karena alasan yang lainnya. Kemudian ada ulama yang menganjurkan untuk berumrah di bulan Rajab. Anjuran umrah di bulan Rajab itu disampaikan oleh Umar bin Khattab dan yang lain. Ini anjuran secara lisan. Adapun secara praktek, Ibunda Aisyah sendiri umrah di bulan Rajab. Dan Ibnu Umar juga suka umrah di bulan Rajab. Dan kalau secara tegas, secara lisan adalah Umar. Bahkan Muhammad bin Sirin Ibnu Sirin menukil dari salaf, dan salaf beliau tentu sahabat kan Ibnu Sirin tabi'in, bahasanya mereka melakukan umrah Rajab. Faina afdala ansa, karena nusuk atau ibadah haji dan atau umrah yang paling utama, yang paling utama adalah ayu tabil haji fi safratin. Ada satu safar khusus untuk haji dan safar khusus yang lain untuk umrah di luar bulan-bulan haji. Wadhalika, dan itu adalah termasuk penyempurnaan haji dan umrah yang diperintahkan. Karena itu maka umrahnya khusus. Dan ini ada pendapat jumhur sahabat, yaitu dan ini itu kembali kepada masalah safar. Pembedaan antara ada safar khusus untuk umrah dan safar khusus untuk haji. Ini adalah pendapat jumhur sahabat semacam Umar, Uthman, Ali dan lainnya. Ya, maka ini di sini artinya adalah tadi pembedaan waktu untuk umrah dan haji bukan anjuran umrah Rajab. Fakalamu Ibnu Rajab, maka perkataan Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah menunjukkan bahwa umrah Rajab satu hal yang dianjurkan. Dan beliau berdalil dengan bahasanya hal ini dianjurkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menganjurkan umrah di bulan Rajab. Ditambah itu perbuatan Aisyah dan Ibnu Umar. Kata penulis Bidah Hauliyah, wa hadza wa qaul awwal, bisa kita katakan ini pendapat yang pertama. Menganjurkan umrah Rajab, lepas-lepaskan umrah di bulan Rajab. Ini dari ulama, dari kalangan ulama ini adalah Ibnu Rajab Al-Hambali, dan sebelumnya dari kalangan salaf adalah Umar Ibn al-Khattab radallahu anhu. Kemudian riwayat tentang riwayat dari Ibn Umar dan Aisyah, kalau riwayat dari Aisyah diatkan lebih hakik dalam sunannya dari Sa'id Ibn Musayyib, bahasanya Aisyah radallahu anha beliau berumrah di akhir bulan Dzulhijjah dari Juhfa dan berumrah di bulan Rajab dari Madinah. Minal Madinah, dari Madinah, dan beliau memulai talbiyahnya dari Dzulhulaifah. Tentang status riwayat Baihaqi, catatan kaki nomor 12, diatkan Baihaqi dalam sunannya, bisnadin hasanin, dengan sanad yang hasan, karena ada padanya Yahya bin Ayyub al-Ghafiqi yang dikomentari oleh Ibnu Hajar, Soduk Ubam Akhto, jujur namun 1-2 kali dia salah. Kemudian pendapat yang kedua, mengkhususkan bulan Rajab untuk umrah adalah satu amalan yang tidak berdasar. Ya, Ibnu Athar mengatakan, di antara keterangan yang sampai kepada aku dari penduduk Mekah, semoga Allah semakin memuliakan Mekah, adalah iktiyat kebiasaan banyak berumrah di bulan Rajab. Kata Ibnu Athar, wa hadza mimma la a'lamu lahu aslan. Ini adalah amalan yang saya tidak mengetahui landasannya. Bahkan sabata terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi ramadhana ta'tilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan Sam Ahmad bin Ibrahim al-Syekh menyebutkan bahwa para ulama mengingkari pengkhususan bulan Rajab untuk memperbanyak umrah. Maka di sini disebutkan oleh penulis Bidah Hauliyah dua ulama yang mempermasalahkan umrah Rajabiyah, umrah di bulan Rajab, yaitu nama Ibnu Athar dan Syekh Muhammad bin Ibrahim. Kemudian tarjih dari penulis waladhi yatarajah indi, dan pendapat yang kuat menurutku wallahu a'lam, mengkhususkan bulan Rajab untuk umrah satu hal yang tidak memiliki landasan. Karena laisa hunaka dalilun syar'iyyun, tidak terdapat dalil syar'i yang menunjukkan pengkhususan umrah di bulan Rajab. Ma'atsubut, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak umrah di bulan Rajab qatun sama sekali. Namun ungkapan ini kita katakan bermasalah. Karena penulis belum mendatangkan dalil yang tegas yang menunjukkan, indikator yang kuat menunjukkan benarnya Aisyah atas Ibnu Umar dalam masalah ini. Seandainya pengkhususan umrah di bulan Rajab adalah satu hal yang, seandainya mengkhususkan umrah di bulan Rajab satu hal yang memiliki keutamaan, tentu Nabi telah ajarkan pada umatnya. Karena beliau adalah seorang yang haris, seorang yang berkeinginan untuk mengajarkan kebaikan pada umatnya. Sebagaimana Nabi telah tunjukkan kepada umatnya keutamaan umrah di bulan Ramadan dan yang lainnya. Adapun riwayat bahasanya Umar menganjurkan umrah di bulan Rajab, maka aku belum tahu sanadnya. Maka penulis mengatakan dia belum mengetahui sanad berkaitan dengan anjuran Umar untuk umrah di bulan Rajab. Namun belum tahu bukan berarti tidak ada. Apalagi ini telah ditegaskan oleh ulama besar semacam siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali menegaskan Umar menganjurkannya. Adapun nukilan Ibnu Sirin dari Salaf, bahasanya mereka melakukannya. Bahasanya mereka melakukannya yaitu umrah di bulan Rajab, maka itu bukanlah dalil pengkhususan umrah di bulan Rajab. Karena maksud salaf, wallahu a'lam, bukanlah mengkhususkan bulan Rajab untuk umrah, namun maksudnya adalah karena ingin berhaji di satu safar dan umrah di safar yang lain. Rubatan sebagai keinginan untuk menyempurnakan haji dan umrah, yang ini amal yang diperintahkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab sendiri ketika beliau menyampaikan nukilan Ibnu Sirin dari salaf. Namun pernyataan ini juga sangat mudah untuk dipatahkan. Ketika penulis mengatakan yang jadi maksud salaf adalah satu safar untuk haji dan satu safar untuk umrah. Loh, kenapa kok mesti milih Rajab? Kenapa mesti milih Rajab? Kan kalau yang penting adalah ada safar yang berbeda, maka pilihan bulannya banyak. Pilihan bulannya banyak. Tidak harus Rajab jika itu yang jadi pokok masalah. Oleh karena itu, maka dia berdalil dengan perkataan Ibnu Sirin bahasanya salaf menyukai umrah di bulan Rajab, satu hal yang kuat. Adapun hadis yang diatkan oleh Baihaqi dari Aisyah radhiallahu anha, bahasanya beliau berumrah di bulan Dzulhijjah dan di bulan Rajab, maka bisa kita jawab sebagai berikut. Yang pertama, dia adalah mauquf perkataan atau perbuatan Aisyah. Jika kita katakan ini adalah mauquf, maka ini kembali kepada permasalahan tentang madhabus sahabi hujah ataukah tidak. Jika sepakat madhabus sahabi adalah hujah, tidak, jika tidak ada yang menyelisihinya, maka siapa yang melarang, sahabat yang melarang umrah Rajab? Ditambah Ibnu Sirin yang menceritakan dan dia tabi'in menceritakan salaf. Salafnya siapa? Sahabat. Maka dalika demikian pula yahtamil dimungkinkan bahasanya Ibnu Aisyah melakukan hal tersebut. Anna filau hadza perbuatannya adalah jam'un fi sana, mengumpulkan dalam satu tahun. Fil i'timar dalam umrah. Di bulan-bulan haji. Sebagaimana perbuatan Nabi. Untuk umrah bulan Dzulhijjah yang dilakukan oleh Aisyah. Maka dikomentari dengan ini adalah ingin berumrah di bulan-bulan haji sebagaimana perbuatan Nabi. Dan keutamaan untuk satu safar untuk haji dan satu safar untuk umrah. Seandainya untuk karena mengkhususkan bulan Rajab dengan umrah, jika seandainya pengkhususan bulan Rajab dengan umrah itu memiliki keutamaan dan keistimewaan, la dzakaratuhu Aisyah radhiyallahu anha, tentu Aisyah telah menyebutkannya. Indama angkarat, ketika dia mengingkari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Nabi berumrah di bulan Rajab. Wal fadl kulluhu, maka keutamaan seluruhnya dalam mengikuti Nabi, dan Nabi tidak berumrah di bulan Rajab. Menurut satu versi. Dan Nabi tidak berumrah di bulan Rajab, dan itu kita katakan menurut satu versi. Maka kalimat wal fadl kulluhu fil iktida' bin Nabi, keutamaan seluruhnya adalah dalam mengikuti Nabi. Yang ini digunakan untuk mengingkari umrah Rajab, satu hal yang kurang tepat karena permasalahan umrah Rajabnya Nabi belum selesai. Itu perlu subbahasan khusus. Karena ini yang jadi pokok masalah. Ini yang jadi pokok masalah umrah Rajabnya Nabi ini, dan penulis tidak membuat satu pembahasan khusus untuk ini. Maka ini kurang fair dalam Harusnya dia bikin satu bahasan khusus tentang umrah Rajabnya Nabi. Atas alasan apa dia 100% salahkan Ibnu Umar dan 100% membenarkan Aisyah. Nah, setelah itu, setelah kesimpulannya jelas, nanti baru kemudian semuanya dikembalikan ke kesimpulan masalah itu. Kalau itu belum diselesaikan, kemudian beliau katakan bahwa keutamaan seluruhnya dalam mengikuti Nabi,
dan Nabi tidak pernah berumrah di bulan Rajab, maka kalimat pertama betul, sepakat ya. Kalimat pertama betul. Al-fadlu kullu fil iktida' bin Nabi. Ini benar. Keutamaan seluruhnya dalam mengikuti Nabi. Benar. Kemudian premis yang kedua, dan Nabi tidak pernah berumrah di bulan Rajab. Nah, ini perlu diskusi lagi. Nah, maka kesimpulannya kan enggak jadi. Kesimpulannya kan enggak sempurna. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengutip perkataan Abu Syamah Asy-Syafi'i. Abu Syamah mengatakan la yang bari tidaklah sepatutnya mengkhususkan berbagai macam ibadah di berbagai waktu yang tidak dikhususkan oleh syariat. Ini tidak terdapat dalil syariat yang mengkhususkannya. Nah, apakah perkataan Abu Syamah ini pas dimasukkan di bab umrah Rajab? Nanti dulu kan. Kan ada pembahasan tentang umrah Rajabnya Nabi. Kalau berdasarkan perkataan Ibnu Umar, maka umrah Rajab termasuk sesuatu yang dikhususkan oleh syariat. Maka kalau kita mau bawa perkataan Abu Syamah ini dalam masalah ini, perlu pembicaraan berikutnya. Adapun kalimat umumnya betul. Tidaklah sepatutnya mengkhususkan ibadah di waktu-waktu tertentu di mana syariat tidak mengkhususkannya. Hendaknya semua amal kebajikan itu lepas di semua waktu. Laisa libati ala ba'din fadlun. Tidak ada yang satu itu punya keunggulan atas yang lain. Kecuali jika memang diunggulkan oleh syariat dan khususkan oleh syariat untuk satu jenis ibadah tertentu. Faidah kana dzalika, jika seperti itu memang syariat mengkhususkannya, ikhtassa bitilkal fadilah, maka keutamaan tersebut khusus untuk ibadah itu. Khusus untuk ibadah itu, bukan ibadah yang lain. Semacam puasa hari Arafah dan Asyura, salat di pertengahan malam, umrah di bulan Ramadan. Dan di antara waktu yang ditetapkan oleh syariat sebagai waktu yang utama untuk berbagai macam amal kebajikan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, demikian juga Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya amal di Lailatul Qadar itu afdal, lebih utama daripada amal yang sama selama 1000 bulan yang tidak ada di tahun itu Lailatul Qadar. 1000 bulan tadi tidak ada di dalamnya Lailatul Qadar. Padahal setiap tahun ada Lailatul Qadar. Fa mislu dzalika, maka semisal itu, yakunu ayu amalin minal a'malil birri, maka semua amal kebajikan hasala fiha, bisa mendapatkannya. Karena lahu fadl, dan semua amal kebajikan punya keistimewaan, ala nadhirihi, dibandingkan amal yang sama namun fi zamanin akhar, di zaman yang lain. Falhasil, maka kesimpulannya annal mukallaf laisa, ini perkataan bukan perkataan Abu Syamah, namun masih perkataan Abu Syamah al-Ba'is fil ingkar bid'ah wal hawadits, perkataan Abu Syamah. Falhasil maka kesimpulannya mukallaf tidak punya kewenangan untuk mentaksis, mengkhusus-khususkan amal. Bal dalika ila syari, bahkan itu adalah kewenangan syariat. Wallahu a'lam. Maka yang bisa kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh penulis Bidah Hauliyah tentang umrah Rajab, beliau katakan ada dua pendapat dalam masalah ini. Nih, pendapat pertama menganjurkan umrah Rajab. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Alasan Ibnu Rajab Al-Hambali, bisa kita katakan alasannya adalah pernyataan Ibnu Umar, Nabi umrah di bulan Rajab. Kemudian fatwa Umar bin Khattab, perbuatan Aisyah dan Ibnu Umar ditamping kutipan Muhammad bin Sirin. Kemudian pendapat yang kedua adalah yang mengingkari umroh rojab, namun di sini tidak menegaskan bid'ah. Perhatikan, cermati dan teliti dalam membaca. Pendapat kedua cuma mengingkari umroh rojab, pengkhususan umroh rojab. Ini Ibnu Athar, atau kita baca siapa itu Ibnu Athar. Ibnu Athar adalah Ali bin Ibrahim bin Dawud bin Athar Ad-Dimashqi Alauddin Abdul Hasan Ibnu Athar, murid dari An-Nawawi. Karena abu dia disebut Ibnu Athar karena bapaknya adalah Atharan, penjual minyak wangi. Dan kakeknya adalah seorang dokter. Lahir tahun 654 Hijriah. Beliau mendengar yaitu belajar hadis di Haramain, Nablus itu apa? Aleppo, Suriah, Kairo dan min iddatil asyikh, dari sejumlah syekh lebih dari 200. Di tahun 701 beliau terkena sakit yang disebut dengan falit, mati separuh, ya mungkin stroke karena stroke atau yang lain, wallah alam. Wakana oleh karena beliau terkena sakit tersebut, maka beliau perlu yuhmal, perlu digendong dalam mahafah, dalam tandu untuk kemudian ditawafkan. Oleh Ibnu Hajar mengatakan lam yakun bil mahir mislul akran alladhi nabaghu fi asrihi. Lamnya kun tidaklah beliau mislul akran, semisal teman-teman alladhi nabaga, semisal teman-temannya yang unggul, fi asrihi, di zamannya. Tidak ada yang semisal beliau di zamannya unggul, melebihi teman-temannya yang lain. Wafat tahun 724 Hijriah dan dimakamkan di Qasyun. Ya, maka ini Ibnu Athar ini muridnya An-Nawawi. Ya, yang mengingkari umroh rojab adalah Ibnu Athar. Dan nampaknya juga Syaikh Muhammad bin Ibrahim. Dan beliau menisbatkannya kepada perkataan. Dan itu sebagai perkataan para ulama. Dan alasan pokok yang mengingkari. Ini, alasan pokoknya adalah perkataan Ibunda Aisyah kalau Nabi tidak umroh di bulan Rajab. Itu alasan pokoknya. Merojihkan pendapat Aisyah atas pendapat Ibnu Umar dalam masalah apakah Nabi pernah umroh di bulan Rajab. Dan Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah. Adapun riwayat dari salaf, maka bisa kita katakan semuanya ditakwil. Jadi alasan pokoknya, adalah perkataan Ibunda Aisyah, kemudian asar dari salaf. Tadi ada dari Aisyah, dari Ibnu Sirin, semuanya di otak-atik, di ta'wil. Oh, ini maksudnya gini, maksudnya begini. Itu alasan pokok ulama yang mengingkari umroh Rajabiyah. Dan kesimpulan tentang masalah ini, wallahu ta'ala a'lam, yang lebih tepat, umroh Rajabiyah adalah masru'. Umroh Rajabiyah adalah satu hal yang masyru', dan di antara ulama yang menguatkan pendapat ini, adalah Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu taala. Akan saya bacakan perkataan Ibnu Bas di Majmu' Fatawa, beliau di jilid yang ke-11. Beliau mengatakan di Majmu' Fatawa, Ibn Bas mengatakan di Majmu' Fatawa di jilid yang ke-11 halaman 429, amal umrah tu fala ba'sa biha fi rojabin. Adapun umrah di bulan Rajab maka itu tidak mengapa. Lima thabata fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktamara fi Rajab. Alasannya karena hadis Ibnu Umar yang mengatakan bahasanya Nabi umrah di bulan Rajab. Wa kana salafu ya'tamiruna fi Rajab. Dan para ulama salaf pun suka umrah di bulan Rajab. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab di kitabnya Lataif Al-Ma'arib dari Umar dan anaknya Abdullah bin Umar dan Aisyah radhiallahu anhum, dan Ibnu Sirin pun menukil bahasanya salaf kana yaf'aluna dzalika, beliau melakukan hal itu. Wallahu waliyut taufiq. Ya, kemudian tadi ada catatan yang belum kita baca di catatan kaki 10 halaman 237 tentang Jufa. Ya, Jufa. Jufa adalah satu kampung besar. Zatu mimbar, Allah alam apa makna mimbar di sini? Tentu tidak tepat kalau mimbar di masjid. Ala tariqil Madinah min Mekah, letaknya adalah di pinggir jalan menuju Madinah dari arah Mekah. Ini dari Mekah terdapat 4 marhalah. Satu marhalah adalah perjalanan jalan kaki dengan atau perjalanan dengan unta atau jalan kaki selama sehari. Ini adalah miqat ihram untuk penduduk Mesir dan Syam jika mereka tidak melewati Madinah. Nama aslinya adalah Muhai'ah dan dia digelari dengan Juhfah li'ana sa'il, karena sa'il air hujan atau arus air hujan itu ijtahafaha mengikis tanahnya atau jadi banjir. Mungkin tanahnya pada dikikis oleh arus air hujan yang deras sehingga diungsikanlah penduduknya. Dan ini kejadian fi ba'dil a'wam, di satu tahun. Fasarat kharaban, jadilah kampung itu kemudian tidak lagi digunakan untuk tempat tinggal. Dikosongkan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Bolehkah berkorban dengan kerbau? Jawabannya boleh, karena para ulama menilai kerbau sejenis dengan bakor atau kuda, tidak boleh korban dengan kuda. Sampai kapan seorang wanita boleh berhubungan dengan anak laki-laki? Sampai anak tersebut ya, berhubungan dalam artian apa? Kalau berhubungan dalam artian longgarnya berpakaian di depan anak laki-laki, maka jika itu yang dimaksudkan, maka sampai anak tersebut bisa mengetahui dan mengenal aurat perempuan. Dia sudah bisa membedakan manakah perempuan yang cantik dan kurang cantik dan jelek. Nah, kalau anaknya sudah semacam itu kemampuannya, maka hendaklah dia berpakaian jika ini dia perlakukan anak itu sebagaimana laki-laki ajnabi. Mohon penjelasan tentang anggapan orang kampung, satu kampung bahasanya sialnya hari Selasa dan Sabtu sehingga tidak boleh safar ataupun berobat meskipun sakitnya kritis dan ini sangat diyakini, bahkan amat sangat diyakini tanpa ragu oleh kebanyakan mereka, soalnya memang terkadang terjadi sial kalau melanggar. Kemarin telah kita bahas di pembahasan tentang bulan Safar, bahasanya ya, boleh jadi orang yang punya anggapan sial dengan sesuatu ini dan itu, terkadang memang ketika dia meyakininya kemudian dia melanggarnya, maka Allah berikan padanya musibah yang dia khawatirkan sebagai fitnah untuk dia agar semakin mantap dengan keyakinannya itu. Namun ini tidak akan berefek untuk orang yang tawakal. Tiarah itu obatnya tawakal. Nih, tiarah obatnya tawakal. Orang yang punya tawakal maka itu tidak akan berdampak pada dirinya. Namun jika dia tidak punya tawakal, maka boleh jadi malah Allah beri dia musibah sehingga setan bisa semakin bermain dan beraksi untuk meyakinkan orang ini bahaya hari-hari tertentu yang dia yakini. Maka jika terjadi musibah, maka sebabnya adalah kekurangan tawakal. Apakah dilarang menaruh mushaf Al-Quran di lantai? Jawabannya ini kembali kepada masalah penghormatan dan tidak. Dan ini boleh jadi berbeda dengan perbedaan tempat. Di tempat yang menganggap itu terdapat urf, itu adalah penghinaan, pelecehan, tidak memuliakan, ya. Maka di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka jangan lakukan hal ini yang nanti akan memancing kemarahan banyak orang. Namun jika tidak, ya, jika itu bukan dinilai satu hal yang biasa, satu hal yang wajar, maka pada dasarnya asal lantai itu bersih tidak mengapa. Oleh karena itu Ibn Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin mengatakan demikian. Meletakkan mushaf di lantai asalkan itu bersih, pada tidak mengapa. Ya, artinya satu hal yang boleh, satu hal yang mubah. Ya, namun hal yang mubah, satu hal yang patut untuk dihindari jika menimbulkan permasalahan, menimbulkan polemik, menimbulkan perdebatan. Ya, karena urfnya menganggap itu adalah pelecehan dan penghinaan. Maka hindari. Bagaimana dengan buku-buku yang di dalamnya ada ayat Al-Quran, tadi pembahasannya kembali kepada Al-Urfu. Karena kewajibannya tidak, kewajiban kita menghormati mushaf Al-Quran. Menghormati sesuatu yang di sana ada ayat Al-Quran. Nah, gimanakah bentuk real penghormatannya? Kembali kepada Al-Urfu. Karena tidak diatur oleh syariat. Bila kita punya utang di masa lalu kepada seorang tapi kita lupa untuk membayar utang tersebut dan orang yang bersangkutan juga tidak merasa kehilangan, yang berarti dari uang tersebut alias lupa juga, dalam hal ini kedua-duanya lupa, apakah ini tetap diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak kepada orang yang berhutang tadi? Ya, maka tinggal dimintai keikhlasannya. Ya. Kalau kamu merasa lupa, yang jelas pokoknya diikhlaskan ya. Nah, oh iya, ya, saya juga enggak merasa, ya jelas saya ikhlaskan, ya selesai. Jika memakai jubah atau gamis yang hukum asalnya sunnah, tapi bisa menjadi surah bila dipakai di daerah yang asing, apakah memakai cadar dan pakaian yang serba hitam yang hukumnya sunnah bila dipakai di tempat yang asing juga bisa surah? Ya, maka memakai jubah, apakah itu hukum asalnya sunnah? Nah, ini perlu diskusi di dalam masalah ini. Pendapat An-Nawawi demikian di judul bab Riyadhus Shalihin, namun pendapat yang lebih tepat sebagaimana disampaikan oleh Syekh Nuthaimin dari banyak tempat, di Sarah Al-Usul Min Ilmu Usul dan yang lainnya, bahasanya sunnah Nabi dalam masalah berpakaian itu bukan model, namun pakaian yang familiar dan jamak yang biasa dipakai di tempat tersebut selama tidak melanggar syariat. Maka Nabi berjubah, apa Nabi itu pakai sorban di masa beliau adalah karena itulah yang umum, itulah yang familiar. Sedangkan para ulama kita di Saudi tidak berjubah, tidak bersorban karena itu tidak familiar di Saudi. Meskipun bersorban itu satu hal yang familiar di Yaman. Melihat sikap para ulama yang membedakannya. Para ulama yang di Saudi, mereka tidak pakai sorban. Mereka tidak bersorban. Yang di Yaman pakai sorban. Nabi sendiri sering pakai sorban. Namun kenapa Nabi pakai sorban? Karena itulah tren pakaian di masa Nabi. Sehingga yang jadi sunnah Nabi dalam pakaian itu bukan model tertentu. Model tertentu. Maka orang yang menganggap misalnya jubah atau gamis itu sunnah Nabi, maka perlu diketahui pakaian yang lebih sering Nabi pakai adalah rida dan izar. Pakaian yang lebih, karena itu yang lebih familiar. Jadi kalau kondisi pakaian di masa Nabi yang paling familiar rida dan izar untuk laki-laki. Seperti pakaian orang yang ihram itu. Atasannya cuma begitu saja, kemudian bawahannya itu adalah seperti jarik diputer-puter, dipakai seperti sarung. Itu yang paling familiar. Namun meskipun itu yang paling familiar dan itu yang paling Nabi sering pakai, namun Nabi suka dengan gamis atau dengan jubah yang bentuknya terusan karena beliau menilai itu lebih menutup dibandingkan misalnya rida yang sering terbuka. Namun Nabi sendiri, meskipun beliau suka gamis, yang paling sering beliau pakai sebagaimana umumnya masyarakatnya adalah rida dan izar. Nah, orang-orang yang menganggap bahasanya gamis itu satu hal yang mustahab itu tidak konsisten dalam berdalil. Tidak konsisten dalam berdalil. Kenapa tidak dia lengkapi? Pakaian sunnah Nabi pertama, sorban kedua, jubah yang ketiga rida dan izar. Nah, kenapa rida dan izarnya kemudian enggak dimasukkan dalam kategori pakaian sunnah? Nah, ini kan inconsistent. Inconsistent. Kenapa? Karena mereka enggak suka dengan rida dan izar. Sehingga mereka enggak praktekkan, mereka enggak mau memakainya. Pakai rida dan izar kalau ihram saja, makanya rida dan izar kalau ihram di luar itu tidak dipakai. Padahal itu kebiasaan Nabi. Karena jika dasarnya cuma sekedar perbuatan Nabi, gamis dasarnya perbuatan Nabi, sorban dasarnya perbuatan Nabi, izar dan ridha juga perbuatan Nabi. Loh, ini sunnah, ini sunnah, ini mubah. Loh, kok bisa demikian? Wong dasarnya sama. Sorban itu dasarnya perbuatan Nabi. Komis, coba perbuatan Nabi. Ridha dan izar juga perbuatan Nabi. Dan inkonsisten dalam berdalil itu menunjukkan ada cacat dalam istidlal. Ini ada error dalam istidlal. Maka bagaimana dengan cadar dan pakaian serba hitam? Maka kembali, itu satu hanya diyakini wajib ataukah tidak. Ini kalau jika orangnya meyakini bahasanya cadar itu wajib, maka urusannya lain. Kalau cadar itu satu hal yang tidak wajib, maka dia satu hal yang mustahab, maka ini berbeda dengan masalah jubah. Yang itu babnya bab mubah. Maka nanti babnya bab yang lain, misalnya anggap saja itu mustahab, maka nanti pertimbangan maslahat dan manfaat. Nah, ini mau mewujudkan maslahat amal mustahab dengan dampaknya. Apakah imbang ataukah lebih besar? Maka sikap yang tepat adalah demikian. Jika dia meyakini itu mustahab, maka ini ada maslahat, yaitu maslahat istihbab. Dan ini punya dampak di masyarakat, nah, itu juga mafsadah. Maka perlu pertimbangan mafsadah dan maslahat. Maka sikap yang tepat adalah demikian. Juga demikian juga pakaian yang berwarna hitam. Apakah termasuk tipu daya setan jika kita telah diberi rekomendasi dan dianggap mampu untuk mengisi ceramah atau kultum, namun kita menolak dengan alasan ilmunya masih dangkal dan takut menyesatkan umat? Ya, wallah alam tentang tipu daya setan, namun ataukah tidak, yang jelas kalau sekedar ceramah ataukah kultum dan itu sekedar membacakan dan tidak membuka sesi tanya jawab, maka itu jelas akhafu, ringan. Alasan penyesatan umat dan yang lainnya itu kurang beralasan. Kurang beralasan, cuma bacakan, cukup Anda bacakan. Cari artikel dari tulisan orang-orang yang terpercaya, manfaat, orang-orang yang kredibel, Anda bacakan, tidak ada tanya jawab. Dari mana kemudian punya alasan, wah, ilmu saya masih dangkal, takut menyesatkan umat. Memangnya menyesatkan dengan membaca? Kalau membacakan tulisan itu menyesatkan, maka yang menyesatkan yang bikin tulisan. Yang menyesatkan yang pertama yang bikin tulisan. Bagaimanakah haji dan umrahnya wanita yang saat tiba waktu haji dan umrah dia haid? Maka kalau ini perjalanan umrah saja, maka tidak ihram sebagaimana semestinya. Kalau dia ada harapan nanti selesai haid itu dia waktu untuk berumrah masih memungkinkan karena belum pulang, ya dia kemudian mikot, waktu di mikot dia ambil ihram, setelah itu nanti baru ibadah umrahnya dilaksanakan setelah haidnya selesai. Namun jika ada kekhawatiran, maka hendaklah dia melakukan istirahat dalam umrah. Ketika di mikot, dia mengatakan labaika umrotan wa mahali haisu habasatni atau habastani, ya Allah, dan tempatku adalah di mana engkau tunda diriku. Kok ternyata karena jadwal kepulangan itu sudah mepet dan dia harus tidak boleh tidak pulang dan haidnya belum selesai, ya sudah. Dengan istirahat tadi maka dia tidak perlu bayar dam. Namun jika tidak ada istirahat, tidak ada kalimat semacam itu di awal talbiyah, maka nanti terkena kewajiban damul ihsar, menyembelih kambing karena tertahan tidak bisa berumrah disebabkan haid. Maka yang sebaiknya dilakukan jika dalam perjalanan sholat di awal waktu di dalam kendaraan atau menjamak ketika sudah turun dari kendaraan. Jika dua sholat tersebut adalah sholat yang bisa dijamak, maka yang tepat adalah menjamak. Bahkan harus menjamak. Apa hukumnya berbelanja dengan manfaatkan diskon akhir tahun, Natal dan tahun baru? Hukumnya boleh saja. Toko ini mengatakan bulan ini ada diskon, kemudian kita masuk ke toko itu, kita tidak perlu, ini saya tambahin duitnya, tidak perlu. Nah, karena ini dapat kena diskon, dan oh, saya tidak mau diskon terus ini. Ini tak tambahi, tidak perlu. Toko tersebut mengatakan bulan ini ada diskon, berapa persen. Ya, beli-beli saja, kemudian keluar-keluar saja, bayar apa yang diminta. Namun jika Anda ada pemilik toko, nah tidak boleh. Khusus bulan pertengahan Desember sampai pertengahan kedua Desember sampai pertengahan awal Januari, nah, toko kami punya diskon sekian. Kalau Anda yang punya toko, tidak boleh. Dan kalau sekedar memanfaatkan, tidak mengapa. Dan satu hal yang merepotkan, masa malah terjadi perdebatan gara-gara membayar tambahan. Mbak, saya enggak mau ini di diskon. Saya maunya tanpa diskon. Apa hukumnya akhwat yang ketika sholat bawahannya menggunakan sarung yang umumnya dipakai oleh laki-laki? Nah, apakah sarung itu pakaian khas laki-laki? Allah Ta'ala a'lam. Insya Allah bukan termasuk pakaian khas laki-laki. Maka pakai perempuan memakainya, insya Allah tidak mengapa. Bolehkah mengikuti lomba yang diselenggarakan satu lembaga dalam rangka ulang tahun lembaga tersebut? Maka Allah Ta'ala alam tentang masalah ini, apakah ini termasuk kemudian merayakan ulang tahun. Namun untuk disebut merayakan ulang tahun yang bermasalah, boleh jadi saya pernah tanyakan masalah ini kepada Ba'dul Masyaikh dan sebagian mereka membolehkannya dengan catatan itu tidak ada, sekedar al-adah saja. Dan Allah Ta'ala alam, pendapat yang membolehkan hal ini mungkin bisa kita kuatkan manakala acara tersebut tidak seluruhnya di hari H ulang tahun tadi. Karena yang paling sakral adalah hari H-nya tentunya. Nah, ini jauh-jauh hari sebelumnya dan ini kegiatannya kegiatan yang ada saja, bukanlah mimba bila ibadah. Maka Ba'dul Masyaikh membolehkannya. Sebagian syekh membolehkan hal ini. Namun jika ada orang yang hati-hati karena khawatir ini termasuk dalam bab Eid yang terlarang, maka tidaklah dia terlarang untuk berhati-hati dalam melakukan hal ini dengan meninggalkan hal ini. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.